bitiňizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Kudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda uunyň we çöregiň ýetmezçiligi ilaty harakata geçmäge we nägililigini bildirmäge mejbur edýär. 19-njy ýanwarda Mary welaýatynyň etrap ýaşaýjylary ýapyk dukanyň daşyna ýygnanyp un paýyny talap etdiler. Bu arada habar berýän Azatlyk Radiosynyň habarçylary Mary welaýatynyň Garagum etrabynda ýerleşýän Agaltyn Daýhan birleşiginiň ýaşaýjylarynyň 23-nji dukanyň öňüne ýygnanyp un paýynyň satylmagyny talap edenligini gürrüň berdiler. Sebtin yaşayıcılarının aylık adık paylarını yaşayan yerlerindeki dükkanlardan satın almağı göz önünde tutuluyor. Aylık 10 pay adam başına 5 kilogram undan ibaret olup subsidiyelenen yani badır bahatından arzan nırktan satılıyor.
Yerden 8'de yaşayıcılar dükkana yığınanıp başladılar. İlk 10 kütöğürü adam esas anam ayarlar vardı. Yerden 9'da çenli 70'den gorak adam üçtü. Tidara ovanın yaşayıcılarının hemmesi diyen ya olara koşuldu. Köpler un satılayandır öttüler. Kimdir eli haltalı, kimdir kaltaklı geldi.
Deyip haberçiyemiz gürrüm verdi. Haberçi 9.20'de gelen dükkançinin bu üşmelenden genga alındığını haber verdi. Yığınananlar un talep edip satıcıyını dükkana salmacak olupdır. Yöne satıcı unun yoktuğuna edip adamlara dükkana girip görmeyi teklif ediptir. Satıcıyının sözlerine göre dekabr ayının ortalarında Premier-Ministrin Orunbasarı Serdar Berdimuhamedov'un velayete sapar etmelinden odal ilata un paylarını satmak buyruğu ile birlikte sevit dükkanlarına un getirilipdir ve şondan veri bolmandır. Yatlatsak, şonda sevit hakimetleri Türkmenistan'ın prezidentinin oğlu Serdar Berdimuhamedov'un saparını tayinlik görüp adık önümlörünün bakasını gizgi vaktlik arzandadıp deyim. Bu aralıkta Azatlyk Mardaky habarçylarının maglumatlaryna görä öňkü aylarda un satuwy köplenç ýygdyrly gejikdirilipdi we sewet dukanlarynda satylan un gaty petheli, çal renkli köplenç ýakymsyz iýisli çürük we gurçukly bolupdyr. Döwlet dukanlaryna subsidiýerlenen bahalardan berilýän un Türkmenistanda öndürilýär hususy dukanlarynda unyň bahasy hat ýokary bolup ýatan Kazakstandan we Orsetden getirilýän un satylýar. Geçmişde Azatlyk ilada arasy öz-özünden dören nägililikli çykyşlar ýaşaýjylaryň sewet we etrap häkimliklerine köpçülükleýin ýüzlenmeleri barada habar berdi. Iratyň nägililik hereketleri, häkimetleriň ýagdaýy düzeltmek wadalary ýa-da az mukdarda un we çörek paýlamak ýaly hereketleri bilen tamamlanypdy. Mardak habarçylar şu günler ekrançılık ve meşgullanyan ova iladının arasında bolup geçen dağıtlara nägililigin artýanlygyny habar berýärler. Şu günler Türkmenistanyň paýtagtynda çörek satın almak kynlaşýar. Aşgabatda çörek nowatlary satyw başlanmazdan bir näçe sagat öň gejäriň garaňkasyny başlaýar. Şeheriň hemme ýerlerinde çörek satın almak mümkinçiligine garaşyp ýapyk dukanlaryň daşynda garaňkada duran adamlary görmek bolýar. Adam başyna 3 buhankadan satylsa da az wagtyň içinde utaryan çörek hemme ýetmeýär. Çörüm hili düyüp götür yaramazlaştı Azatlyk habarçıları paytaxtın dükkanlarından satın alınan çörüğü bir neçe sağdın içinde iyimeten onun katap içinin garalyanlığını gürrün veriyerler. Türkmenistan'ın ilatının subsidiyelenen bakılardan önümlere zerurluğu son kıyılarda hatam arttı. Koronavirus pandemiyasının devamında iktisadiyetin hatam çökmeli ve Türkmenistan'ın hükümetinin halkın zerurluklarını etkirmezliği ilatın ağlava bölüğünün yaşayış derecesinin düyüp götür petelmeğine ve garipliğin artmağına getirdi. Bittigi çöküp adamın girdici çeşmelerinden mahrum bolyan dövründe hakimetler devletin ilata veren sosyal yeniliklerini ve goldavunu yatırıyar hakimetler meteleni çözmenin yerine neyle bolyanlara batışını güçlendiriyar.
Türkmenistan'da pitikli sol sağında Azatlyk Radiosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radiosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Giple yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüge. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşşabadyň döwlet dukanlarynda ilatyň günü birin sarp edýän esasy aldyk önümlerinin üpçünçiligi bilen bagly problema saklanýar. Paýtagtda ilata daňdan garanqyda satuwa çykarylýan çörek diňe 15 minutyň dowamında satylýar. Şeýlede ilat tovuk ýumurtasyny almak üçin onuň ýany bilen yarımlyk möhleti geçip barýan aldyk önümlerini satın almaga mejbur edilýär. Döwlet dukanlarynda iýmit üpçünçiligi bilen bagly soňky ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşşabat xabar berýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä döwlet dukanlarynda çörek her gün erden saat 5-de satuwa çykarylýar. Ýöne onuň satuwy 15 minut dowam edýär. Şol sebäpli çörek nowatda duran ýaşaýjylaryň diňe 15-20 götürümine ýetýär. Şuň erden Maltumoly şaýolynyň ugrunda yerleşýän 14-nji döwlet dukanynda diňe 10 adam çörek satyn alyp bildi. Galan 50-den gowrak adam çörek alyp bilmän öýüne boş gaýtdy diýip efirde atlandyrylmasy Sadlığına soran yerli yaşayıcı şayet bolon yağdaylarını 19. yanvarda habarçıymıza berin mağlumatında aittı. Habarçıymızın sözlerine göre bu yağday çörek satın alayan adamların arasında dava cencellerin yığı-yığıdan dörümüne sebep bolyar. Türkmen hakimiyetleri adık meselesini çözüp bilmeyendiği sebeple Novot'taki adamlar qoşak alcılara karşı güç ulanyarlar. Neticede kim has güçlü olsa çörek satın almağı başarıyar. Ecizler çöreği tercihçilik bahası satın almağa mecbur olyarlar deyip yaşayıcı aytdı. Bellese kabarçımızın redaksiyamıda iyi veren videolarında devlet dukanının önünde çörek satın almağı için Novot'ta duran onlarca adamın arasında kiçi yaşlı çağaların bardığını hem görse olyar. Şeyle de onda Novot'taki dıknışıklarda saçının kalındığını aydıp kıygıryan çağanın erkeklerin ve ayarların davalaşan seslerini eşitse olyar. Azatlık hopsuzluk aladalar sebeple bu videoları çap etmekte saklanýar. Bellesek döwlet dukanlarynda bir saansy 450 grama barabar çörek 60 tengeden satylýar. Adamlar her ele 3 saan satylýan çörek üçin 2 manat töleýärler. 20 tenge gaýtaryny soramaga hiç kim hetdedip bilenok diýip ýaşaýjy aýtdy. Häzir hususy dukanlarda we bazarlarda satylýan adaty çörek biri 5 manada we süýde ýuwrulan çörek biri 15 manada deň. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň soňky ýyllarda hasta yitleşmegi ve hususiyetçilerde adık bahalarının iyilik derli kımmatlamağı ilat arasında devlet tarafından kesitlenen nırhtan satılayan imit önümlerini bolan isleglerin güçlenmeğine getirdi. Yöne sonku bir yıla koloy vaat veri hakimiyetler ilata subsidirlenen bahadan satılayan adık önümlerinin möçörünü ve görünüşüne iyilik derli çeklendirip geliyari. Bu çeklendirmeler şöylün ilkinci günlerinden başlap hasta güçlendi. 11. yanvarda Marvel aýtynyň habarçymyz 2022-nji ýylyň başyndan bäri döwlet dukanlarynyň tas ählisinde çöregiň satuwa çykarylmaýandygyny habar berdi. Bu aralykda paýtagtdaky habarçymyz döwlet dukanlarynyň aglabasynda uzak ara kesmeden soň tovuk ýumurtasynyň satuwa çykarylandygyny habar berýär. Ýöne onu almaga isleg bildirýän ýaşaýjylardan onuň ýany bilen yarımlyk möhleti geçip barýan adyk önümlerini satyn almak hem talap edilýär. Soňky 2 günüň dowamında ýagny 18-19 yanvarda döwlet dukanlarynda ýumurtga peýda boldy. Bir ýumurtganyň bahasy 1 manada barabar bolup, her bir adama 15 tany ýumurtga satylýar. Ýöne adamlar onuň ýany bilen yaramlyk möhleti geçip barýan haritlary. Şol sanda plitka şokolady ýa bir gutu waflini ýa-da ýarym kilogram süýjüni satyn almaga mejbur bolýar. Şol goşulýan harit bilen ýumurtganyň umumy bahasy 25-30 manat aralygynda bolýar diýip paýtagtly ýaşaýjy bazarlarda ve hususi dukanlarda bir yumurtanın bahasının 3,5 manada baravardığını hem sözüne koştu. Habarçımız şu yılın başından beri ilatı bir sapar subsidirlenen ağzı karitlerinin paylanandığını. Şunda 2 sani tovuk buğdunun ve 15 sani yumurtanın 48 manada satılandığını hem aittı. Şeker ve ösümlük yağı subsidirlenen ağzı karitlerinin sanoğundan çıkarıldı. Türkmen hakimiyetleri yurttaki iktisadi krizisi bunun ulen bir vaqtta devlet dukanlar yitileşen adık yeter yetmezçiliğini açıçan boyun almayar. Redaktamızın bu arada Sövda ve Daşarı İktisandı Aralıknaşıkları Ministerliğinin komentari almak sinanışıkları hem cevap tapmayar.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
GPR Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a devam edýän ýeňi ykdysady we sosial kynçylyklaryň arasyna prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Ahali welaýatynyň çägine gurulşy dowam edýän 2 mega taslamada işleriň barşy bilen tanyşdy. Prezident 18-nji ýanwarda Ahali welaýatynyň täze edara ediş merkezine 19-nji ýanwarda Aşgabat City ýaşaýyş toplumyna sapar etdi. Bu aralykda prezident bedewatlaryň hali ýagdaýynyň habar alyp halkara ahal tekatçylyk sport toplumyna bardy. Bu ol ýerde täze dünýä inen taýçanyna zaman nip at goýdy. Bular barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkmenistanyň ýylatyň ykdysady we durmuş kynçylyklary dowam edýär. Azyk howpsuzlygynyň ýagdaýy ýawgorly bolmagyna galýar. Ýurdun dürli sebitlerine şol sany paýtagt Aşgabatda ýylatyň aglaba bölegi subsidiýalaryň azyk önümlerini garaşly galýar. Çörek we un ýetmezçiligini başdan geçirýär. Dowam edýän şeýle kynçylyklaryň arasyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bahasy milliardlarça dollara barabar bolan Yunanlık bahası aydılmayan iki iri taslamanın kuruluşluk işleri bilen tanıştı. Yoksa dünyada devam edeyen global pandemiyanın arasında Berdimuhammedow 2020 yılın aprelini hükümet resmilerine dünya iktisadiyetine emele gelen yağdayı bilen bağlılıkta kuruluşluğu meyilleştirilen ehli deskaları gaytadan seyretmeli ve dine yaşayış durmuş ehmiyetli zirur deskaları saylap almagy tapşyrypdy. Resmi we yarım resmi habar serişteleri tarapyndan akyllı şehir adlandyrylýan Aşgabat City-niň hemde Ahali welaýatynyň täze edara ediş merkezinin ýaşaýyş durmuş ähmiýetine Finçler soraglu çemeleşýärler. Türkmen paýtagynyň demirgazyk bölegine ekspertler görä seismolog taýdan aktiw sewitde urulýan Aşgabat City-niň çägine döwlet metbuatyna görä beýikligi 12 gatdan 35 gata çenli belent binalar gurmak gödeňinde tutulýar. Yoksa iyi ulayna da Attık Radyosu'nun çeşmeleri bu taslamanın kuruluşuk meydançasının epesli bölümüne yerin yokuru katlağına yerası suların taplanını ve bu meydançada belent binaları öz için alayan toplumu bina etmenin sonu bilen ulu kıyınçılıklara yol açıp bilecektiğini aittiler. Çarşanı ve onu Berdi Muhammedow Aşgabat City için saylanıp alınan yerde cik mecik incinerçilik gözlegi işlerini geçirmek, durnuksuz toprakları berkitmek için zerur çarelerin görülmeldiğini ünit çekti. Aşgabat City-niň guruluşyna 2021-nji ýylyň 25-nji maýyny resmi taýdan badalga berildi. Täze şäheriň düýmüni tutmakda barasy Aşgabatyň döredilmeginiň 140 ýyllygyna gawat getirildi. Seýşenbi günü Ahali welaýatynyň täze edara ediş merkeziniň guruluşyk meýdançasyna amala aşyran iş saparyna Berdimuhammedow ol ýerde gurulýan beýleki deskalar bilen bir hatarda beýikligi 40 metr bolan Ahali monumentiniň guruluşynyň ýagdaýy bilen tanyşdy. Resmiler welaýatynyň täze merkeziniň hem akyllı şäher konsepsiýasyna gawat getirilýändigini aýdy. Yoksa Türkmenistan'ın hükümeti öz ilatına dünyada en hayal ve en kımmat internet mümkünçülüğünü hödürleyer. Ekspertler akıllı şehir taslamalarını durmuşa geçirmek için mağlumat komünikasiya teknologiyalarının hususanla internet aragatnaşının zirur olup duruyan onay diyarlar. Berdimuhammedow 18. yanvarda Ahali welaýatyna iş saparını amala aşırmazdan odal halkara ahal tekatçılık toplumuna vardı. Devlet metbuatına göre toplumuna bir tayçanak dünya iniptir. Berdimuhammedow bu tayçanaka zaman ip at koyuptur. Şeyle de ol täze tayçanakı täze iyyamın nişanı atlandırýar. Yönü prezident täze eýýamyň beýle kaýratynlyklary barada başga jikmejiklik ma'lum etmedi. Döwlet metbuatynyň çen tutulsa Berdimuhammedow geljek 30 ýyly täze eýýam hökmünde suratlandyrýar. Goý zaman atly taýçanak watanymyzyň täze eýýamyň beýik maksatlaryna ýetmegine bedew wadynyň nişany bolsun diýip tydaha Gurbanguly Berdimuhammedow sitirleýär. Geljek 30 ýyly öz üçin alýan täze döwri niýetiniň beýik maksatlarymyz bedew wady bilen geljege dowam bolsun diýip prezident aýdýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň 11-nji fevralda halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisini geçirmek we onuň dowamyna ýurdun 30 ýyllyk geljegini ara alyp maslahatlaşmak gödeňinde tutulýar. Zaman taýçanak berdi Muhammedow'un tödlörünün çen tutulsa şol 30 yılı öz üçün alayan täze döwrüň nişany bolmaly. Mundan ozal Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň ýanwaryny Rowaş taýçanagyň dünýä inmegini şahatlykly waka hökmüne ýurdun ýyl ýazgytyna girdi. 2021-nji ýylyň aprelini Aşgabatda atly taýçanagyň dünýä inmegi häkimiýetleri degenirdi. Halkara hukuk koruyucu guramalara göre raýat we siýasy azatlyklar häkimetler tarapyndan berk çäklendirilýän ýurtda soňky bir näçe ýyl bäri raýatlaryň hatda iýmitlenmek hukuky hem tinçlere göre doly kanawatlandyrylmaýan mahaly tanqidçiler häkimetleriň alyp barýan siýasatlaryny berk tanqid edýärler. Galiberdi de Gurbanuly Berdi Muhammedow zaman taýçanagyň dünýä inmeginden soňra atlaryň hal ýagdaýyny gowlandyrmak üçin Türkmenistanyň durnuklaşdyryş gatnasyndan Türkmen atları devlet birleşigine pul bölüp berdi. Türkmenistanyň halkara atçylyk assosiasiýasyna we halkara türkmen alawaýetler assosiasiýasyna prezidentiň ogly Serdar Berdi Muhammedow gödäwçilik edýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň häkimetleri Sewitde VPN ulamlarından peýdalanýan raýatlara garşy çärelerini we basyşlaryny hasda güýçlendirmäge taýýarlanýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň Türkmen Telekom aratnaşy kampaniýasynyň vilayatdaky edaratynyň çeşmesi habar berýär. Bu maglumat prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň internet ulamyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tapşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Lebap Da kabarçymyz bilen söhbetdeş bolan çeşmemiziň maglumatlaryna görä, şu günler Lebabyň häkimetleri vilayatyň çägünde tölewli ýa-da tölewsiz VPN ulamlarynyň peýdalanan raýatlaryň sanyny düzýär. VPN ulanan raýatlaryň internet ulamy doly kesiler şeýlede olara garşy başga-da berk çäreler görmek barada maslahat edilýär. Bularyň arasynda VPN ulamynyň peýdalanan raýaty işinden gowmak ýa-da gara sanyna goşmak şeýlede olaryň çağırlaryny ýok kucaylarını oku, kavul etmedlik yağlı çareler bar deyip çeşmemiz 19. yanvarda beren mağlumatında aytdı. Türkmenistan'da berk devlet gödövçülüğündeki Türkmen Telekom arıtnaş kampanyası yurdun yeketek internet üpçünçüsüdür. Çeşmemiz şunlar velayette rahatların öylerine yani öy telefonlarına interneti çekmek işlerinin hem tas dolu tovtodulunduğunu belliyer. Şöyle geçip yani 2022 yılın başından beri Levap'ta yekece öy telefon onun hem internet çekilmedi. Mart ayına çenli hiç bir raýatyň öý telefonuna internet geçirmezlik barada ýokurdan ýörüýte tawşyryk berildi diýilip çeşmemiz sözüne goşdy. Şeýlede ol geçen ýylyň soňky 3 aýynyň dowamında vilayet boýunça dine 5 sany hojalygy Wi-Fi hyzmatynyň biriktirilip berlendigini we munyň edaranyň taryhynda raýatlaryň öýüne iň az Wi-Fi geçirilen 3 ay bolandygyny hem aýtdy. Öňden interneti bar bolup, emma 3 ay tölöw geçirip bilmedik raýatlaryň internetleri kesilýär. Bu ýagdaýlar müşterler bilen kampaniýanyň ýerlerdäki resmiýleriniň arasynda dawanyň döremegine getirdi diýip çeşmemiz bellidi. Ol şuýlyň dowamında Wi-Fi hyzmatyndan peýdalanýan raýatlaryň 60 götürümniň internetini doly kesmek barada maslahat edilýändigini hem sözüne goşdy. Azatlyk baýdylanlar barada Türkmen Telekomyň vilayatyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherindäki edarasynyň internet hyzmatlary bölümi bilen habarlaşmagy sinanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 19-njy ýanwarda sagat 14:00-17:30 aralygynda telefon arkaly eden ýygyderle sinanşygy netije bermedi. Bu maglumat oňşy Gadawstanda bolan protestleriň fonunda prezident Berdimuhammedowyň internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tawşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Döwlet başdutany bu tawşyrygyny 12-nji ýanwarda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň Giňişleýin meclisinde mälim edip, ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginde Sewit döwletlerinde bolup geçýän harwy, siýasy we howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýygyderli öwrenilmegini we olaryň Türkmenistana ýetirip biljek täsirleriniň seljerilmegini hem talap etdi. Berdimuhammedowyň bu çykyşyndan soň ýurdun Mary we Lewap welaýatlarynda ilaty berilýän internetiň çäklendirilýändigi we mobil aratnaşyk ulamynyň kadaly işlemeýändigi barada hem maglumatlar gelip goşdy. Türkmenistan internet internet adatlığı boyunca halkara hatabatlarda dünya yurtlarının arasında en iddialı setirlerde yerleştiriliyor ve Türkmen rejimi interneti berk çeklendirmekte tanqid ediliyor. Yurtta Facebook, Twitter, YouTube yalı sosyal platformalar, WhatsApp, Telegram, Viber yalı messengerlar, alverse de devlet gözetçiliğindeki saytlardan daşarı ençeme haber saytları petikle saklanıyor. Bu saytlardan peydalanma islek bildiren raytlar VPN ulanmağa mecbur oluyor. Türkmenistan'ın ağır atınışık hakkındaki Türkmenistan'da internet torunun ösüşünü ve internet hizmetlerini etmeye hukuk taydan düzgünleştirmek hakkındaki ve mağlumat ve onu korumak hakkındaki kanunlarında VPN ulanmalarından peydalanmak ve onun düzgünleri var da hiç saat aydılmayar.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde maglumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşimizi halkarı teması bilen devam ettiriyariz. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken Evropalı yaranları bilen gepleşiklerin novutak tapgarını geçirmek için Berlin'e geldi. Bu, Washington'un Rusya'nın Ukrayna bilen terhidinde harvlarının sanını arttırmağı sebeple dören dartkınlılıkları kovuşatmak uğrundaki tağırlarlarına kavat geliyar. Köpler Rusya'nın Ukrayna hücumu etmeye tayarlık görüyen bolmağının mümkindigini huvatirlanma bilen billeyarlar. 20 yanvarda Blinken özünün Germaniyalı, Fransalı ve Britaniyalı kardeşleri bilen gepleşikler geçirir. Mundan son ol Rusya'nın dışarı işleri ministri Sergey Lavrov bilen duşuşma üçün Jeneva uğrar. Rusya'nın Ukrayna bilen terhidinde 127 mün tövürüge harvalarını yerleştirendigi çak edilyar. Moskva Minsk bilen bilelikdeki harva turgunlaşıkları geçirecek deyip, Belarus'ta hem özünün itli kuşununu cemledi. Bu günvatarın paytaqtlarında Novotak ulu konfliktin yüzü çıkıp bilecektiği varadaki huvatirlenmeleri arttırdı. Mundan bir gün ön Blinken Kiev'de tapırda olup, Washington'un Ukrayna golduğunu eşgar etti. Ol eğer de Rusya Ukrayna karşı agresif hareket etse, onda Birleşen Statların Kiev'in özünü korap bilmeği için kosmacı teröristleri bilen üpçün etmeye tayyardığını hem mealim etti.
Should Russia carry through with any aggressive intent and renew its aggression and invade Ukraine, we'll provide additional material beyond that that is already in the pipeline.
19 yanvarda geçlik Amerikanın prezidenti Joe Biden çıkış edip, özünün Rusyalı kardeşi Vladimir Putin'in hücuma geçip geçmedilik varada entek doğulu kararı gelene mengzemeyendigine aytti. Ol eger de harbi hücum bolun halatında Rusya'nın yiti iktisadi neticeleri bilen yüz olacaktığını hem duydurdu.
He is trying to find his place in the world between China and the West.
Rus prezidenti Vladimir Putin dünyada günvatar bilen Xitayın arasında öz ornunu tapmağıtıyla şiar. Menin bu vaavatta dolu namım yok. Menin onun indiki hareketleri varada düşüncesinin bardığına şüphelerim var. Men onun Ukrayna girecektiğini çaklayarın. Ol bir zahattar etmeli deyip Biden metbuat yığınağının devamında çıkış etti. Ol, Ukrayna hücumun Rusya üçün helakçılıklı bolcaktığını, munun Moskva üçün adım, iktisadi ve siyasi itkileri anlatacaktığını hem belledi.
But I think he'll pay a serious and dear price for it that he doesn't think now will cost him what it's going to cost him.
Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiyning maslahatchisi Mikhail Podolyak Kiyevning Baydenning chiqishini quvg'i qarshilandigini ma'lum etdi. Ol Ukrayna halkı üçün Rusya'nın özünü hücum eden halatında muna Günvatar tarafından utkuzuklu cevabın bolcaktığını istmeğin mühüm bolonduğunu belledi. Hücum etmek meylinin yoktuğunu öngü sürüyen Kreml, Amerika'nın pacıgalı neticeler varadakı duydursunun yağdayı mundan beylakta durnuksuzlaştırıp bilecektiğine aitti. Rusya 2014 yılda Ukrayna'nın Krimya armadasını batıp aldı. Şeyle de Ukrayna'nın gün doğrunda Kiev hükümetine karşı tövüşen separatistleri kolda başladı. 8 yıl veri devam eden konflikte 13 mingden hem asa adam öldü. Qadirli dinlejiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.